Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade ja tänases saates me keskendume tööstustele ja me räägime innovatsioonist ja digitaalsest ümberkujundamisest. Ja meil on stuudios külas PLM Grupi Balti ärijuht Dmitri Aleksandrov. Tere, Dmitri.
Tere.
Ja meil on külas ka PLM Grupi tarkvarainsener Sander Kallissaar. Tere, Sander.
Tere, Mai.
Just, ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. PLM Grupp sai alguse 25 aastat tagasi juba ja seda 3D-disainist. Ja täna siis tegeleb ettevõtte innovatsiooni viimisega tööstusettevõteteni, seda nii Rootsis, Taanis, Norras, Soomes, Eestis kui ka Lätis. Ehk siis teisi sõnu PLM Grupp aitab digitaliseerida ja juurutada erinevaid tarkvarasid, mis kokkuvõttes siis muudavad protsesse efektiivsemaks ja aitavad ettevõttel kasvada ka. Korona ajal räägiti suuresti sellest, et kes ei digitaliseeri, see hääbub või isegi sureb. Kas sellele vaadatakse endiselt nii?
Jah, kindlasti. Et korona seda kindlasti väga palju mõjutanud, aga üldse maailm ja turg muutub, kliendide käitumine muutub. Mina võibolla räägiks sellest algusest, et kuidas inimesed ostavad nende tooted nüüd. Need võivad olla B2B, et ärikliendid, võivad olla ka erakliendid. Nende käitumine on muutunud. Nüüd on oluline kliendi kogemus. Et inimesed valivad või nad tahavad rohkem, kuidas inglise keeles on nimetakse tailor-made tooted. Et neid peavad olema
rätsepalahendus.
Rätsepalahendused, personaliseeritud tooteid. Ja toote iluiga ka muutub, toote iluiga on palju väiksem. No, kui ma võtan mõned väiksed näidised, et autode näidised 20-30 aastat tagasi, kui te olete ostmas näiteks Mercedesi autot, see auto sõitis 20 aastat, see oli vastupidav hea auto. Nüüd keegi ei taha sõita 20 aastat ühe sama vana autoga. Ta moraalselt vananeb, sul peab olema kogu aeg uus toode. Aga samal ajal sa pead pakkuma kliendile õigit hinda sellele tootele. Ja ta peab olema personaliseeritud, kuidas seda teha.
Ja nii et need on need muutused, mis on siis viimasel ajal toimunud?
Muutused, järgmine, kuidas inimesed ostavad. Visualiseerimine on üks, kuidas öelda, trendidest. Visualiseerimine, see võib olla ka nagu virtual reality, virtual reaalsus või argumented reality inglise keeles. Ka samamoodi auto ostmine. Inimesed tahavad näha, mida nad saavad. Vanasti te olete salongis käinud, teile räägitakse igas funksioonist. Enamus neist te ei tea enne, kui te saate oma autot. Nüüdseks te saate neid visualiseerida. Ja kõik konfiguraatorid ja VR-konfiguraatorid töötavad onlainis. Võtame Volvot. Volvo tahab lõpetada kõik oma eraautode edasimüügisalongid tulevikus. Nad tahavad müüma autot ainult onlainis. See ongi tulevik. Sa pead ka, kuidas öelda, tootjana või müüjana, sa pead ka olema kindel, et klient saab aru, mida ta tahab. Sest selle pärast sa peadki tema jaoks visualiseerima. Ja kõikide nende asjade jaoks on vaja lahendusi. Personaliseeritud tooted, kui me räägime nendest. Personaliseeritud tooted vajavad ka adapteeritud tootmist nende jaoks. Et sa ei saa üks sama asi teha kogu aeg. Samal ajal sa pead pakkuma õige hindu. Pead garantiid pakkuma, sa pead konkureerima.
Need on siis need suurimad väljakutsed, millega tootjad ja tööstused praegu peavad kokku puutuma?
See on üks nendest. Neid on palju. Need asja rääkida.
Jaa, mis sinna alla veel kuulub?
Järgmisena ma ütleks, oluline on see trend, millest te olete ise alustanud, on, võime öelda, pandeemia, aga tegelikult see trend on juba ammu alustanud ja paljud näiteks IT-ettevõtted juba töötavad nii, et nende inimesed ei istu kodus. Nad istuvad igal pool maailmas. Lihtsalt COVID on toonud seda teistele firmadele ellu ja nüüd see on meie uus reaalsus, kui me vaatame samad firmad nagu Bolt, mis on teie maailmas siin nägin. Üks meie klientidest, samamoodi kui me suhtleme nendega, nende inimesed istuvad erinevates nurgades maailmas või Tallinnas samas kohas, aga kodus. Kuidas organiseerida nende koostööd? See suhtlus inimeste vahel, juhtimine, inimeste juhtimine, protsesside juhtimine, suhtlus osakonnade vahel ja inimeste vahel, kuidas tagada turvalisus ja nii edasi, kuidas teha neid kõik protsessid. Sest vanasti ühes majas enam-vähem kõik töötas. Inimesed nägid üksteist, neil oli ka mitteformaalne suhtlus ja see pool nagu väheneb. Inimesed võib-olla nüüd käivad, noh, nagu me ise arvame, meie firmas uus reaalsus, inimesed hakkavad käima 2 korda nädalas tööle. Ülejäänud aega nad on koodus. Me peame tagama nende kommunikatsiooni.
Ja seal tulebki appi siis digitaalne maailm ja erinevad lahendused selle jaoks. Kuidas täpselt teeme selle selgeks, PLM Group aitab ettevõtteid ja seda digitaalset maailma luua?
No meil on selle jaoks ongi lahendus, et me nimetame inglise keeles seda collaboration, ma isegi ei tea õiget sõnat eesti keeles.
Koostöö
ja suhtlus. Ja keskel on, ütleks, ainuke tõeallikas või info, mida me, kuidas öelda, säilitame ühes kohas. Vanasti keskel olid failid. Noh, meil oli fail, kus inimene teeb midagi ja see on seotud projektiga. Ja? See fail võib olla mehaanika maailmas muidugi 3D vaated, aga see võib olla üks kõik milline, see võib olla kood, see võib olla fail või pilt või mis iganes, mis on seotud teie projektiga. Failidega on selline probleem, et kui tootearendusprotsess käib, pidevalt midagi muutub ja teil tekivad versioonid, revisioonid. Ja kui seda toodet või teenust pakub rohkem kui üks inimene, siis tekivad nende probleemide suhtluses, millal, kus on viimane versioon. Kas versioon 2.3 märgusega õige, see õige on...
Uus 1, uus 2.
Jah, täpselt. Kas milline versioon on õige? Nüüd need süsteemid ja sama süsteem Dassault Systems poolt 3D Experience pakubki lahendus, et see info on hoitakse ühes kohas ja see võib olla seotud teie toot, noh, see on tootega info seotud ja ta on salvestatud ühes kohas, pilves ja iga ühel on olemas ligipääs kogu aeg kõige värsketemate andmetele ja samamoodi ajaloosse ka. Et see tähendab, et see ei ole enam fail, see on suur andmebaas, kus on seotud väga paljud erinevad failid, erinevad tüüpi info, aga kõikidel on ligi pääs vastavalt muidugi nende õigustele ja kõige värskematele õigetele infole.
Lugesin ka, et PLM Group on öelnud, et andmed ongi tööstus 4.0 tugi sammas. Kuidas andmeid jagatakse, kuidas neid hallatakse, on siis see, millega teie aitate ettevõtetel toimetada ja efektiivsemaks saada, on mul õigus.
Jah, just nii.
Aga millised riskid kaasnevad sellega, kui selliseid uusi lahendusi endale üle võetakse ja digitaalselt ümberkujundus tehakse?
Üks suurematest riskidest on IT-turvalisus, et vanasti kõik inimesed olid ühes majas ja neil olid samad serverid ja nüüd, kui me räägime tarkvaradest, enamus tarkvarad on juba ammu pilvedes, et nad asuvad kuskil teistes arvutites ja kõik me teame mõnikord on üllatus, et pilve lahendused on ka mingi muu inimese arvuti ja kui teie inimesed istuvad ka kodus või erinevates kontorites või erinevates riikides, et kuidas tagada seda info liikumisturvalisust, kellele kuhu on ligipääs. Et paljudel ettevõtetel üldse puuduvad lahendused, et kuidas seda kaitsta. Selle jaoks on olemas lahendused, nagu me pakume, nagu 3D Experience. Ja no, riskid on kogu aeg, ma ütleks, juurutamine, et kõik need lahendused vaja, on olemas kuidas selle, valmiskarbist lahendused, aga neid on vaja kohandada teie vajaduste järgi. See ongi sellega, mis meie firma tegeleb. Et lahendused on, kuidas öelda, suure tootja poolt, aga me aitame võtta teie protsessid ja panna neid, kuidas öelda, digitaalsel kujul. Ja mitte kõik protsessid, mis olid paberi kujul, nad ei ole ette nähtud, et teha neid digitaalsel kujul. Neid mõned protsessid üldse võib vältida. Palju asju saab juurde tuua ja seda tarkust me anname juurde. Et mul on väga hea näidis. Vanasti üks, Lätis oli üks ettevõtte, noh, tootmisettevõtte, seal oli 80 inimest ja omanikud vahetusid iga, ma ei tea, teine aasta. Ja tulid soomlased. See ettevõtte juhtumile ütles, et tal üks aasta oli valikuks, et ta paneb üldse seda tootmist kinni, või ta peab palju inimesi koondama. Ja ta hakkas protsessid vaatama. Lõpuks, poole aasta pärast, jäi ettevõttes 40 inimest. Küsis, noh, siis ta rääkis üldse sellest protsessist ja miks ta nii palju inimesi koondas, hakkasin käima et, tootmises, kontoris ja küsima, mida te teete. See on inimesed, kes 20 aastat järjest ütleb, mina protsessi järgi võtan seda paperit, korjan siin allkirju ja need asja. Hästi, mille jaoks? Vastus oli, ma olen 20 aastat seda teinud. Nõukogude ajal me oleme seda alustanud. Siia ma nii teeme. Nüüd lõpuks, ja kahjuks see oli koondamine ja pool inimestest läksid ära, aga ülejäänud pool, kuidas selle jäid tööl, nad säilitasid oma töökohad ja see on uus reaalsus, sest teie konkurendid teevad täpselt sama asju, nad optimeerivad protsessi ja neid protsessi, mida saab digitaalsel kujul nüüd teha kiiremini, veadeta. See, kuidas öelda, need kliendid kasvavad, siis see konkurents on üks suurematest riskidest, kui te ei tee mitte midagi.
Nõus sellega ja räägitakse ka seda, et koronapandeemia tõesti andis sellele kõigele tõuke, et tööstused saaksid areneda, et kõik muutuks palju efektiivsemaks, et kellelgi ei ole raha mõtetutele kuludele raha alla panna, aga siit tuleb mängu ka üks mõiste jätkusuutlikkus ja see on ka see, millele teie oma partner suhetes PLM grupis väga palju rõhku panete. Miks on jätkusuutlikkus oluline teie vaatest?
See on hea küsimus. No näiteks, Taani, Soome ja Rootsi töötleva tööstuse tippjuhtide sõnul on meil jätkusuutlikkus innovatsioon ja digitaalne ümberkujundamine eelseisvate aastate puhul üks suurimaid väljakutsed. Et algaval aastal on strateegilisteks prioriteetideks meil hoopis majanduskasvu saavutamine ja käesoleva majanduslanguse ohjamine. Et see on jätnud meil kindlasti väga suure jälje hetkel. Üheks juhtivaks rolliks majanduslanguse puhul on veel siis tarneahela probleemidega tegelemine meil.
Kas te olete oma klientidelt ka saanud seda tagasi sidet, et just jätkusuutlikus on see, mille pärast neid lahendusi endale implementeeritakse või juurutatakse?
Jah, väga palju tullakse just selle murega pigem, mida mina näen, et vähendada kas või näiteks paberi kasutamist, et ei ole vaja nii palju meil näiteks printida. Et meil on olemas võimalused, et näiteks tootmistöötaja näeb enda positsiooni juures, mida ta peab tootma. Et ei ole vaja nagu eraldi inimesel käia kontorist töötaja juurde, kes siis annab selle paberi üle lihtsalt. Kui meil on ikkagi kinnitatud viimane versioon, millest ka Dmitri enne siin rääkis, siis me lihtsalt võtame selle toote töösse ja teeme ta ära.
On ka väga oluline, et muudatused, kui keegi teeb muudatust, see jõuab kõikideni, sest paperi peal parandamine see maksab palju vähem kui juba näiteks metallis see toode lõigatud ja see parandamine juba maksab palju rohkem. Aga kui rääkida üldse niimoodi protsessidest, see üks oluline asi, et teil ettevõttes on mitu erinevaid osakonde. Ja tihti ühes osakonnas kõik protsessid on laadus, kõik töötab hästi. Aga osakonnade vahel see on, kuidas öelda, see koht, kus info tavaliselt ei liigu hästi ja kõik sunnivad üksteist. Me oleme sellega alustanud enda firmas juba enne, kui me hakkasime selliseid tooted sellel kujul pakkuma ja me nimetasime neid silos. Nagu silo eesti keeles, silo, kus villa hoitakse. See on väga hea asi, ta töötab vertikaalselt. Sees kõik töötab, paned üles villa, alt poolt saad, mis sul on vaja. Oma vahel nad ei suhtle. Ja see väga hästi näitab, kuidas osakonnad ettevõttel töötavad. Aga see toode peab olema tehtud koostöös, mitte osakondade koostöös. Et kui me teeme mingi füüsilist toodet, kas nama tõukerattad, kui me nendest juba rääkinud, et teil ei ole nüüd mehaanika osa, teil on ka elektroonikud, teil on programmeerijad, teil on turundusosakond, et see on nüüd nagu toote loomise jaoks. Aga teil on ka olemas tootmine, teil on olemas tarneosakond, teil on müügiosakond, turundus, tootmine, tootmise partnerid, sest taolest kõiki sa ei jõua ise teha, sa pead seda tellima kuskilt väljaspoolt maja, kuidas oma vahel see info liikuma panna, et see oleks õigel ajal ja ka inimesed võivad anda tagasisidet. Kui sa valid mingi komponenti, aga tuleb välja, et see komponent ei ole saadaval. Sa pead seda infot varasemalt saama ja muuta näiteks analoogse vastu.
Selle jaoks on teil ka eraldi tarkvara, mis seda infot haldab ja suhtlust aitab korraldada.
No võt, põhimõtteliselt meil ongi lahendus, et seda suhtlust mitte parandada, aga üldse paika panda. Et kõik inimesed suhtlevad ühes platformis, ühes süsteemis ja see suhtlus on seatud ühe tootega.
Aga milliseid trende te olete veel täheldanud toote arenduse ja toote tsükli juures?
Kõik maailma trendid, nad mõjutavad muidugi tootmisprotsessid ja äriprotsessid. Ja üks suurematest, see juba mõjutab isegi pigem äriprotsessid, on toodet teenustena. Et esimene oli tarkvarad, kes läksid teenuste suunas. Samamoodi Microsoft ei enam ei saa Windowsid või Microsoft Officeid osta, te peate seda rentima. Tooted jõuvad järgi. Telefonid, ma arvan, olid esimesed juba 10 aastat tagasi teil oli võimalus rentida telefoni Cisco, aga juba 2 aastat tagasi ma olen näinud näiteks Euroniks, sest te saate rentida telekat. Maksate mingi summa kuus ja iga teine aastat saate uue seadme. Teil on kogu aeg värske uus seade ja see on rent. Kui me räägime maailmas suurematest klientidest, ka meie klientidest ja näiteks General Electric ja Rolls-Royce, kui nad teevad need sisepilemismootorid, vaid need jet engine, mis on Boeingu jaoks kasutusel, nad ei müü seda toodet, nad müüvad lennu aega. Ja tuleme tagasi jälle selle Boltini, et mina võib-olla endale seda elektrilist tõukerattat ei ostaks. No, kuhu ma sõidan nii tihti, kus ma seda pargin, kui mul seda vaja, mis ma sellega teen. Aga teenusena, millal mul on vaja sõita paar kilomeetrit, ma hea meelega pidevalt seda kasutan. Ja ma jätan seda täpselt samas kohas kuskil vanalinnas tee peal ja see ongi see trend. Aga see mõjutab tootmisprotsessid, et nüüd ettevõtted, kes loovad neid tooted ja teenuseid, nad ei saa seda raha, kuidas öelda, kohe, kui see toode on valmis. Nad ei müü seda. Ja nad peavad muutma ka oma, kuidas öelda, äriplaani, kuidas nad hakkavad seda raha tagasi saama. Noh, finansmaailmas vanasti see oli nagu CapEx, Capital Expenditures. Teil oli investeerimine, siis taate raha tagasi. Nüüd need on OPEX, Operational Expenses, et te maksate kasutuse eest, täpselt nagu Netflix ja Spotify. Tooted, füüsilised tooded jõuavad väga kiiresti sinna.
3D printimine on ka üks trendidest meil. 3D printimine on meil arenev tehnoloogia, mis muudab siis meil asjade või toodete tootmist. Ja see tehnoloogia muutub siis järjest odavamaks ja kulutõhusamaks. Ning ettevõtete seas muutub see ka populaarsemaks, sest nad saavad siis enda tooteid füüsilise prototüüpide enne reaalset nii-öelda tootmist ja noh, see läbi siis veenduda, et see toode tõesti on selline, nagu nad on visualiseerinud, välja mõelnud, funksionaalne ja nii edasi. Kui nüüd võtta PLM Grupi 2020 aasta uuring, The State of 3D Printing in Nordics and Baltics, siis 94% küsitlusest vastanuist ütlesid, et nemad kasutavad meil 3D printimist, et lihtsalt prototüüpid enda tooteid.
Aga 3D printingu kohta ma ütleks, et ei ole ainult prototüüpimine, vaid ka personaliseeritud tooted. See on üks võimalus, mis 3D printimismaailm avab meie klientidele. Et olen ka näinud üks Soome ettevõtte, siis nad tegid videokaamerat, mis on nagu profikaamerat, mida saab kasutada kuskil sõjakohades ja need asja. Ja selle videokaamera korpus oli tehtud mingit magneesiumist ja nad teevad neid 150 korpust, 150 toodet aastas. Et selle toote korpuse valuvormi tegemine, mis on metalli jaoks maksab mingi 60 000 või rohkem. Aga kui sul on kogus nii väike, see ei ole otstarbekas enam. Sa võid neid 150 toodet lihtsalt printida metallist.
Millistes sektorites veel, üllatavates sektorites veel see 3D printimine on toodete juures kasuks tulnud? Oskate siin veel näiteid tuua?
No isegi meditsiinis on ta kasutusel, mitte küll need seadmed vast, mis meie kaudu on võimalik soetada, aga printitakse igasuguseid ortoose, proteese, et ka see tegelikult on ju vastavalt siis inimese vajadustele, et kui tehaksegi seal mõni täiendav jalg, siis vastavalt hetke olekule, et ka selline rätsab lahendus pigem.
Ja meil printi, 3D Systemsi metallprinterites on olemas ka metallid, mida saab kasutada inimeste keha sees. Meil on üks Läti arst, mis teeb selja roogi operatsioonid. Ja ma ei tea, kui kaugel ta on, aga ta on loomas, kuidas öelda, ettevõtted, et saate selja roogi lülit printida vastavalt teie vajadustele titaaniumist. Ja siis ta paneb neid sisse, kuna nad on kõik unikaalsed vastavalt inimese kehale.
Jah, ma olen mingit puusaliigeste ja selliste asjade puhul kuulnud, et seda tehakse, aga väga huvitav, et see lülide puhul ka.
Ja seda tehakse Baltikumis.
Väga äge. Nüüd eelmises saate osas rääkisime sellest, kuidas personaliseeritus järjest enam hakkab toodete puhul mängu tulema ja ka see, et tooteid nüüd nähakse ka teenusena. Aga see personaliseeritus tuleb ilmselt mängu ka teie enda klientide juures, et kõigi protsessid ja ärimudel on ju niivõrd erinevad. Kuidas te siis saate neid erinevaid tootmisettevõtteid ja tööstuseid aidata?
No, me teeme seda täpselt samamoodi. Meie lahendused on väga personaliseeritud. See tarkvara võimulused, mida me pakume, nad on väga suured. Kui me räägime 3D Experience platformist, seal on cirka 800 erinevat rolli, et erinevate töötajate rollid. See on suunatud ettevõtetele, kes töötavad mehaanika maailmas või tegelevad tootearendusega ja tootmisega. Ja seega, mida me pakume klientidele, see on ka väga personaliseeritud, me peame koos nendega vaatama nende protsessid, nende mured ja siis me saame pakkuda õiget lahendust.
Rääkisime ka sellest, et see maailm ja ümber on pidevalt muutuses ja ettevõtted on pidanud õppima olema väga agiilsed, aga kuidas see kõik on mõjutanud näiteks tootejuhi rolli ettevõttes?
Jah, väga hea küsimus. Mina arvan, et varem on tootejuhtidel olnud oma toodetes piiratud vastutus. Kui ettevõtte soovib saavutada edu, siis see tootejuhi roll muutub üha olulisemaks, et väga oluline on anda neile võimalus teha siis ise otsuseid, et need ei ole kellegi teise otsused enam. Ja see läbi siis on võimalik võimaldada kiiret sellist tootearendust, innovatsiooni ja ka kliendipõhist tootearendust, kuidas siis klient näeb, mida ta tahaks tarbida või mis on see toode, millest ta puudust tunneb. Ja tulevikus ma arvan, et väga paljud töötleva tööstuse juhid, tootmisjuhid hakkavadki tegema enda äriotsuseid tulenevalt klientide tagasisidest. Et nad saavadki kliendi murekohad, vajadused ja selle põhjal disainivad siis selle lõpptoote.
siin on üks väga hea näidis, kes sellest asja teeb, on firma Lego, see on meie Taani klient. Neil on olemas lahendus, et kliendid võivad anda neile ideed ja kui see idee korjab 10,000 häält, siis nad realiseerivad seda ideed ja kui selle auhinnaks, nad annavad idee loojale 1% kasumist, mis nad saavad sellest tootest.
Pole paha.
Et võime kõik proovida legot mängima.
Aga see, kui nüüd neid väga personaliseeritud tooteid tehakse, see toob esile ka uue, kui võib öelda murekoha, et kuidas siis peaks vastutama selle hoolduse ja selle elutsükli eest, et see on ju kõikidel toodetel siis just kui erinev.
Jah, see on ka uus probleem paljudele ettevõtetele. Kui me vaatame automaailma, seal on olemas VIN-koodid ja selle järgi saab leida, mis täpselt autoteel oli, mis värvi, mis mootor sees ja nii edasi. Aga paljudel teistel toodetel seda personaliseeritud polnud 5 või 10 aastat tagasi. Ja nüüd see on uus väljakutse ettevõtetele, kuidas pakkuda hooldust ja ka garantiid ja varuosad müüma, kui iga klient sai oma toodet. Et teil peab olema väga hea andmebaas, kus on väga hästi arusaadav, kes, mis, millal sai, et seda hooldada hiljem.
Ma arvan, et kliendid ootavad ka järjest rohkem, et ettevõtted võtaksid täieliku vastutuse oma mõjudes planeedile ja noh, muidugi ka inimestele või siis kogu meie ühiskonnale, kogu siis toote ahela nii-öelda mõistes. Kui nüüd tulla eelmise sessiooni küsimuse juurde tagasi mõnes mõttes, siis see ringmajandus on üks viis, kuidas seda nii-öelda on võimalik toetada, et Euroopa komisjon kavatseb kasutusele võtta näiteks tootepassi, esialgu küll akude, moetööstuse, mööbli, terase, betooni või tsemendi jaoks, nende toodete jaoks. Ja seal on siis ilusti näha ära, et kus see materjal pärineb, kuidas seda taaskasutada, kes seda taaskasutab ja see on selline üks samm siis selle parema tuleviku suunas veel.
Aga nüüd saate lõpetuseks ja kokkuvõtteks veel, miks on oluline ettevõtetel, tööstusettevõtetel käia nende nimetatud saate jooksul läbi käinud trendidega kaasas? Kogu see personaliseeritus, andmed, pilves, erinevad platformid, mida see ettevõtetele annab?
Ettevõtetele see annab võimalus konkureerida turul. Kõik konkurendid, kogu maailm liigub sinna suunas ja sa ei saa liikuda sellest suunast nagu vastas suunas. Sa peadki jõudma, peadki kuulama oma klienti, sul peab olema võimalus, kuidas seda teha, kuidas seda tagasisidet saada, sa peadki tegema, mida nad tahavad, sa peadki pakkuma neile õige hindu, pead müüma, pead hooldama, pead müüma ka õige hinnaga ja õigel kujul, kas sa rendid välja või müüd toodena või müüd mingi läbi upgrade'i ja nii edasi. Ja ka me kõik mõtleme rohelisus, sa peadki taas kasutada neid tooteid. Ja nüüd see kõik on tootja mure. Enam selline sell and forget, et müü ära ja unusta ei tööta. Sa peadki olema seotud kliendiga terve toote elutsükli ajal. Ja siis sa oled konkurentsivõimeline.
Nii et võib öelda, et praktiliselt on see mööda pääsmatu täna juba.
Jah.
Kui nüüd mõnel ettevõttel lõi tuluke põlema, sooviks ühendust saada, enda protsessid koostöös üle vaadata, kust teiega ühendust saab?
Vaadake PLM Group. .ee, PLM Group, nagu inglise keeles, .ee, seal leiate kõik meie kontaktid ja võtke meiega ühendust.
Ja küsin veel saate lõpetuseks, milline on olnud teie enda kõige huvitavam projekt, kuidas te olete saanud aidata ettevõtteid edukamaks muuta?
No, ma ei saa öelda, et see nüüd väga edukas oli kahjuks, aga ühel päeval eelmine nädal, kus juures helistas mulle üks klient, kes teadmatusest, ma ei tea miks, mis teda nagu vaevas sel hetkel, aga ta kustutas kogu enda andmehaldussüsteemi, mida me pakume. Et seda oli päris tükk tegemist taastada, aga me saime sellega hakkama. Ma arvan, et see on üks põnevaim projekt kindlasti, mis on olnud nüüd viimasel ajal. Teispidi, mina olen seda küll ainult testinud, aga see sama 3D Experience platform, kuidas siis on näiteks kas või enda telefonis disainimine? Et oleme ju harjunud kõik seda tegema, et meil on ees arvuti, klaviatuur hiir, seal teeme jooni, anname keha, aga tulevik näitab, et seda kõike saame teha nutitelefonist.
Jah, seda enam kogu elu liigub tegelikult nutitelefonisse.
Täpselt.
Aga Dimitri, sama küsimus?
Mina võib-olla ütleks üldiselt vastaks selle küsimusele, et meil on Eestis ja Lätis cirka 700 klienti, kellele me pakume oma tooteid ja teenused edukalt ja iga klient on unikaalne ja iga ühele me püüame pakkuda just lahendus, mis neile sobiks ja nad on kõik huvitavad lihtsalt nende firmade mastaabides.
Aga siin kohal me saatele ka punkti paneme. Aitäh, et tulite, rääkisite meile nendest trendidest, mis tootmismaailmas praegu aset leiavad ja innovatsioonist ja sellest, kuidas siis aidata efektiivsemaks mingisuguseid protsesse muuta. Aitäh saatesse tulemast, PLM Grupi Balti ärijuht Dimitri Aleksandrov.
Aitäh kutsumast.
Ja aitäh PLM Grupi tarkvarainsener Sander Kallissaar.
Aitäh, Mai.
Ja tänan ka kuulamast, loodetavasti saite siit ideid, mõtteid juurde. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe ja juba järgmiste saadeteni.